Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sara Arsenović. Počinje još jedna emisija U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. 27. festival autorskog filma u Beogradu je počeo u petak uveče projekcijom filma Wes Andersona The French Dispatch, koji je očekivano privukao veliku pažnju publike. A veliku pažnju publike je privukla i srpska domaća premijera filma Kelti, naše današnje gošće, rediteljki Milice Tomović. Pa Milice, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Jutro.
Jutro je. Znamo da je jutro, zato što je sinoć bila premijera i pretpostavljam da se posle i slavilo i da je bilo uzbudljivo.
Prilično se slavilo, da. Ovaj ustanak, kao što sam ti rekla ranije, je prilično teško pao. Ako sam 2 sata odspavala, ubi me.
Pa da, ali to je ono što čini mi se domaćim autorima donosi domaće premijere. Ja ću podsjetiti naše slušalce da je film premijerno prikazan zapravo na Berlinalu ove godine. Posle toga je već bio na nekoliko festivala. Na koliko festivala ste bili u prilici da idete uopšte u ovim uslovima?
Samo da se setim kad sam...
U Berlinu niste bili, je li tako?
Ne, nisam bila u Berlinu, ali iz razloga zato što je bio online. Bila je kao hibridna forma i onda su oni posle izabrali određeni broj filmova koji će se prikazivati pred publikom i to je trebalo da bude, kako se zove ona, kao open air cinema.
Aha, na otvorenom, je li tako, da.
Izvini. I I na našu nesreću naš film nije bio izabran, izabran je mali broj filmova, tako da nismo otišli tad na leto tu. Mislim da kad sam prestala da snimam jednu seriju, da sam onda počela polako da obilazim festivale. Bilo mi je jako čudno s obzirom na uopšte taj moment koliko se zemlja promenila u smislu koliko ti stvari potrebno da bi ti negde otputovao.
Da, to je neverovatno, da.
Znaš, digitalni sertifikat, PLF, ovo ono. Ja kad treba da popunjavam neku dokumentaciju, meni je to noćna mora. Ja sam već kao bolje da ne idem. Ali kad sam naučila da popunjavam sve te stvari, dosta sam lepo putovala. Bila sam u Berlinu na drugom jednom festivalu i to je u stvari prvi put kad sam gledala film sa publikom. Festival se zove Exposed. Onda posle smo bili svuda, samo da se setim.
Bilo je u Sarajevu, je li tako?
Jeste, mislim, pa Brisel, pa Solun, Luksemburg, a ne, ja nisam bila u Luksemburgu, Ljubljana sad smo bili, i gde sam još bila, ne mogu se setim.
Pa dobro, ali svakako je već bilo mnogo festivala, ali ono što hoću da vas pitam jeste, šta to donosi premijera pred domaćom publikom? To je posebna vrsta uzbuđenja, pretpostavljam.
Da, to je baš bilo ludilo. Sinoć je, ne znam, možda bilo najbolje večer u mom životu. Mnogo je bilo dobro. Mislim, taj trenutak kad me, valjda je Stefan Ivančić prozvao kao da kažem nešto ispred publike, par reči, što se inače radi kao pred film, redite tu uradi,
to je običaj,
kao par reči, uživajte, tako dalje. I onda je bio taj ogroman aplauz koji me stvarno oborio. Nije mi bilo dobro, moram da priznam, jer me toliko preplavila ta emocija, jer u publici su realno samo bili naši prijatelji i rodbina.
Samo da kažemo, to je velika sala Kombank dvorane, znači to je velika količina ljudi. Da.
1100 ljudi, dosta ih je bilo. I stvarno sam bila ono, oduvana, baš mi je prijalo i malo sam se uplašila i... Ne znam, fantastično osjećaj, stvarno. kad razmišljaš da može da ti se desi to za prvi film, ne možeš da zamisliš taj trenutak kad staneš na kao tubinu, ne znam, ludački.
To je pretpostavljeno nešto što autorka jedva čeka, to je premijera debitanskog dugometražnog filma.
Pa da, ono prvo, da.
Da li to shvatate kao neki, da kažem, bez ikakvog podcenjivanja kratkog filma, neki način u jedan sledeći, da je prosto to jedan sledeći korak?
Da, svakako. Razumem šta hoćeš da kažeš za kratki film. Mislim da je, bez obzira što i to govorim svim ljudima, za kratki film isto je potrebno i vremena i energije koliko i za dugi. Da, kraći, samim tim se lakše kao izvrši, lakše kao smogneš snage. Ovo je malo više maratonski. Ali stvar je u tome što će nekako duži film će nekako doći do većeg broja publike. Više ljudi će ga videti. Mislim, i ostaće. Malo će više ostati nego kratki film.
A i u krajnjem slučaju ne očekuje ga samo festivalski život. Film Kelt ulazi u distribuciju 2. decembra.
Tako je. Da, ulazi 2. decembra. Baš sam uzbuđena. Mislim, i plašim se naravno, jer koliki broj gledalaca će pogledati. Sad imamo, u smislu Tomu i Južni vetan, stvarno su ljudi ono napravili čudo u bioskopima. I stvarno bih teo sad mali da i ti malo dobiješ taj broj gledalaca, ali negde si realan da možda ta kao intimna drama, komedija nije baš toliko komercijalna.
Komercijalna, da. A dobro, to je svakako i razlika između komercijalnog i...
Da, ali vola bi ja i ovo da bude komercijalno. Ne znam kako da kažem, samo ne znam da li je. Možda nije. Možda jeste, saznaćemo.
Eto, vidjet ćemo od 2. decembra. Ja bih samo ovde još pri početku razgovora da podsjetim naše slušalce na vašu biografiju. Kratki film Tranzicije iz 2016. godine, takođe veoma primećen, osvojio je mnoge nagrade. Režirali ste jedan segment Omnibusa Oktobar pre 10 godina, kao i 5 epizoda serije koju pamtimo i ja mislim da i dalje o njoj razgovaramo, to jutro će promeniti sve. Mi ćemo sada slušati Električni orgazam, pa nastavljamo razgovor sa rediteljkom Milicom Tomović.
Yeah.
Danas je časova 12 minuta, nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2 i kao što znate danas govorimo o Keltima, o dugometražnom debiju Milice Tomović koja nam je danas u gostima. E pa, Milice, sad je vreme i da onima koji sinoć nisu bili u Kombank dvorani ili na novinarskoj projekciji kao što sam ja bila u petak, da kažemo koja je zapravo, kakva je radnja, kakva je priča ovog filma. Dakle, imamo jednu dečiju proslavu rođendana, što je veoma zanimljivo. Godina je 1993. Imamo dva toka radnje, imamo decu, imamo odrasle, imamo tog jednog beskrajno simpatičnog lika, Fiću, koji ih povezuje i o njemu bi voljela posebno da razgovaramo. Ali zašto ste to smestili u tu godinu? Zašto u taj kontekst? Jedan intiman, porodični ili, da kažemo, šire porodice, ako govorimo o prijateljima. I ta dupla perspektiva, kako ste promišljali sve to kada ste uopšte počinjali da pišete scenariju i prekoliko je to godina bilo?
Pa počela sam da pišem 2018. Bila je 2018. Je li tako? Ja mislim da je 2018. Snimala sam 2019. Da. Znači 2018. sam pisala. Mm-hmm. Dobro, ok, rešili smo to. Zašto 93. Joj, ne znam kako je to išlo. Mislim, inspirisano je tim, to sam i pričala, ako je neko čitao nekad nešto što sam davala od izjava, tim mojim rođendanom, koji sam doživjela 93. Imala sam 8 godina i slavila sam sa svojim školskim drugarima prvi put. I to je kao, i bilo mi je to zanimljivo zato što je to prvi put da na neki način kao dete iskusiš to, da izlaziš iz neke komforne zone, da imaš taj pritisak da li će doći sva deca i onda kako će se provesti, jer si ti doživljavao neke druge rođendane na kojima je bilo jako lepo i sad ti hoćeš da ponoviš to samo kao iz perspektive da si ti slavio. I na tom rođendanu je bilo grozno.
A zašto?
Pa ne sam, nešto nije uspelo ništa, nemam pojma, neke energije glupave su se spojile i baš je bilo katastrofa. I znam da sam tad rešila da to nikad više neću slaviti rođendan i nisam ga zaista slavila 7 godina, sljedećih 7 godina nisam slavila to sa nekim širim društvom sve do
to su ono drugari iz odeljenja, el' tako
to, da. To sve do gimnazije. I onda tek u gimnaziji sam kao, ajde, ok, možda mogu, možda sad imam neke bolje prijatelje. Dobro, to, taj događaj mi pao na pamet i htjela sam da napravim film da ima puno karaktera, ima puno likova, volim da radim sa glumcima i to mi je uzbudljivo i volim da gledam te filmove da ima puno likova i onda sam pomislila kako bi jedan događaj trebao da okupi sve te ljude. I otud taj rođendan moj baš da me inspirisao i onda mi je to bilo zanimljivo da je 93. To mi se zapravo jako svidelo i zato što sam i onda sam počela se poigravam sa tim to da iz perspektive deteta priča ispričana pa iz perspektive kao odraslih i na neki način je kao neko moje ogledavanje sebe kad sam bila mala, a sad mogu i ja kao odrasla osoba, kao neko koja je godina mojih roditelja, mogu da ispričam i tu priču te odrasle ekipe.
Da, e sad to je zanimljivo što ste rekli, zato što mi se čini da vaša junakinja Minja, koja slavi rođendan, da ona u nekim trenucima svojim roditeljima nešto kao da zamera. Da li je to bila ideja?
Pa da, bila je ideja da bila je ideja da negde kad si mali, pomisliš da tvoji roditelji imaju sve odgovore na svetu i da nekako zaista je sve u njihovim rukama. I tako ih i gledaju. I naravno da zamera, zato što nisu tu da učine taj rođendan boljim. A sad kad sam u ovim godinama kao što su oni bili, shvatam da ne da nisu znali, nego ništa nisu znali. Jedva sastavljaju, jedva ustanu ujutru, a kamali bilo šta drugo. I onda mi je to bio i način kao da ih razumem, da ih opravdam, da ih potapšem po leđima, ne znam ni ja.
Da. E sada, ono što također moramo da pomenemo, znam da ste na to pitanje odgovorili mnogo puta, ali to je taj sam naziv, Kelti. Dakle, 93. godine je jedan veoma specifičan trenutak, inflacije, ratovi i naravno da se na rođendanima tada, i ne samo na rođendanima, nego na bilo kom drugom okupljanju, razgovaralo o tome šta se dešava u društvu. Dijalog, odnosno razgovor odraslih koji su okupljeni, se zapravo završava u trenutku kada ujak, koga igra Nikola Rakočević, kaže ja sam Kelt. Razgovor o politici se, ako se ja nisam prevarila, u tom trenutku zapravo negde privodi kraju. Zato što on odbija da ima nekakvo određenje. Zašto Kelt? Dakle, zašto baš Kelt? Mogli smo nešto drugo da, odnosno mogli ste nešto drugo da...
Pa da, mogli smo, ali moj ujak, Dušan Kurbalija, je imao, je za sebe govorio da je Kelt i to kad sam bila mala mi je bilo jako zanimljivo. I mislila sam da je jako poseban zbog toga. Nešto mi se tu dopalo. I nikada ga nisam ja pitala zašto Kelt ili bilo što slično, dakle ti uopšte ta ideja. On bi sigurno imao neki pametniji odgovor od mene. A ja sam odlučila da mu pozajmim to, taj njegov identitet i da nekako mogućim svim ovim likovima da budu nešto drugo, onako kako se oni osjećaju, da ne budu određeni bilo čime, zemljom, granicama, politikom, nego da preuzmu taj neki drugi identitet u kom se osjećaju komforno i ne moraju da ga pravdaju. Jer je ova realnost kojim se dešava je previše teška i onda možda je to malo i sigurna neka zona. Ako znaš na što mislim.
Da, razumem, verujem da su razumeli i naši slušalci i to jeste to pitanje identiteta koje je očigledno veoma važno, ne samo u vašem radu, nego generalno se stalno nekako i preispituje. Nastavit ćemo razgovor, slušamo Kud idiote, to je jedan bend, da, bend koji se i pominje, odnosno u Keltima poster, ako se ne varam.
Opa, svaka je čast, jeste, da.
Da čujemo Kud idiote.
Ništa se ne mijenja, priča ostaje ista. Ništa se ne mijenja, osim statista, ne ništa, režija ostaje ista. Isti je početak, sredino i zaproti kraj.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Mirjana Boba-Stojadinović pridružila se Milici Tomović i meni u studiju 2 Radio Beograda. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Eto, prvi kulturni događaj nedelje koji izdvajamo ovoga puta jeste izložba arhiva Dragice Vukadinović, Lični radovi, jedna veoma uzbudljiva postavka u galeriji Artgit u Kulturnom centru Beograda. Pa Bobo, odakle da počnemo? Možda od toga da se podsjetimo i biografije Dragice Vukadinović, pa da ove radove stavimo i u taj kontekst.
Što se biografije tiče, ona je u stvari jako indikativna za rad same Dragice, budući da je Dragica od 71. do 2012. godine, dakle, bukvalno ceo svoj radni vek je radila u Studentskom kulturnom centru ovde u Beogradu. Međutim, pogotovo taj prvi period je, naravno, mislim, emblematski, posebno što je u stvari ove godine 50 godina obeleženo, u stvari nije obeleženo, ali znamo da je 50 godina rada, prošlo rada SKC-a. Taj 70. godine su, dakle, bile godine kada se u SKC-u dešavalo ono što danas prepoznamo kao najmarkantnije, najuzbudljivije što se tiče avangardnih praksi u umetnosti, u svim oblastima umetnosti, ne samo u likovnim, što je naravno meni najbliže, ali i u pozorištu, i u filmu, i u performansu, i u fotografiji i tako dalje. Ona je jedna od, ona je počela svoj radni vek u SKC-u kao asistent kustosa velike galerije, međutim onda je prešla u Srećnu galeriju i tu je u stvari promovisala i radila na otkrivanju i na neki način etabliranju u stvari medijuma koji do tada apsolutno nisu bili prepoznati kao umetnički mediji, a to su pre svega fotografija, ali isto tako strip i drugi ti neki bočni mediji koji danas zapravo ulaze u razmatranje za punopravni status umetničkog dela. Ne po, naravno, treba to preispitivati iznova. Ono što je ona kasnije, vremenom, pošto SKC naravno ima veoma turbulentnu istoriju koja zapravo posle tih 70. godina, 80. su se još nekako tu čupali, ali onda od 90. na ovamo je to dosta kolokvijalno rečeno potonulo. Međutim, ona sama je prešla u jednom trenutku u arhivu i bavila se arhivom, što je neprocenjivo zapravo, arhivom SKC, posebno, zato sam ispričala taj deo za 70. posebno 70. godine, kojima je ona zapravo bila direktni svedok, učesnik sam, neposredan, i sarađivala je sa velikim brojem umetnika koji su tada izlagali. Tako da je ona u stvari bila neko koji je mogao da prepozna u stvari na fotografijama dokumentarnim koje su samo tako nagomili ko je ko. U trenutku kad se penzionisala, zapravo njoj je prekinuta mogućnost da u stvari ona nastavi da radi na toj dokumentaciji, što je, mislim, šteta neprocenjiva, ali trenutno je takva situacija. Možda se i promeni, evo, ovo je neka vrsta javnog apela da se u stvari njoj dozvoli pristup dokumentaciji kako bi mogla prosto iz sobstvene želje da se adekvatno valorizuje vrednost i u stvari prepozna dokumentacija SKC-a koje postoji u arhivi SKC-a, da može da se vremenom u stvari da ostane sa punom informacijom, punim paketom informacija. Ovo je sve veoma važno za sam rad koji je izložen i ovom prilikom u galeriji Artgit, utoliko što na izložbi su uključeni radovi, to je onako, sama Dragica u stvari ima malo ambivalentan odnos prema njenim radovima. Ona je inače neko ko je dobio kao istoričar umetnosti, ona je po obrazovanju i formaciji istoričar umetnosti, ona je dobila i nagradu Lazar Trifunović, što je zaista najprestižnija nagrada za istoričar umetnosti kod nas. Međutim, ona sve vreme se bavi i fotografijom i filmom i to u stvari ovom prilikom biva prepoznato kao u stvari apsolutno relevantni umetnički pristup koji ona, kojim se ona zapravo bavi iz jednog potrebe zapravo, iz jedne veoma spontane, iskrene žudnje za beleženjem na neki način, ovako površno rečeno.
Ono što je to jeste beleženje, mislim da si našla baš pravi izraz za to, zato što to jeste beleženje u velikom delu ove izložbe, čini mi se.
Jeste, ali beleženje, nekako sam razmišljala u stvari koliko je zanimljivo, zato što na mnogim fotografijama su u stvari ljudi koji su obeležili apsolutno i 70. u SKCO, ali svakako i našu umetničku scenu. Od, ne znam, nija Zorana Popovića, Neše Paripovića, Biljane Tomić i mnogih, mnogih drugih aktera, neki koji zapravo, Goranke Matić i tako dalje, mislim da. Međutim, ono što u stvari, što je zanimljivo, ona ne pristupa tome kao dokumentarnom medijumu, fotografiji samoj, nego ona, to je sad nekako moja interpretacija, ona zapravo beleži trenutak tog dešavanja. Mm-hmm. Dešavanja susreta, dešavanja gledanja, uzajamnog ili jednostranog, ali ono što fotografija tu predstavlja jeste taj jedan filter, ako mogu da kažem, koji prosto hvata te, taj kontakt, hvata taj susret. I utoliko u stvari njen umetnički, pod navodnicima ili bez navodnika, njen umetnički pristup jeste neobičan.
Da, i posebno zanimljiv deo u kojima su zapravo izložene fotografije njene porodice.
Jeste, dakle, izložba, ja se nekako delim na tri dela. Jedan deo su te fotografije, u stvari, prijatelja, poznanika, dešavanja međuljudskih dešavanja, to je ovo što sam rekla o tom filteru, jedan deo gde ima i članova njene porodice, jedan deo je posvećen video, što je posebno zanimljivo i što je ovom, zapravo ona zaslužuje zaista ozbiljniju retrospektivu, ovo je nekako naznaka te moguće retrospektive, a treći deo koji obuhvata fotografije prijatelja i porodica, posebno porodice, je zapravo bukvalno prenešen zid iz njene kuće koji je prenešen bukvalno u ne sam zid, nego mislim fotografije koje su bile na zidu su prenešene u galeriju i to je jedan ambijent koji nam u stvari govori o vrcavosti duha, o humoru, o ono što se čuna reč, ali rezilijentnosti, otpornosti u stvari koji ljudski duh, što se same Dragice tiče, pruža apropo neverovatno turbulentnih vremena kroz koje smo prolazili i prolazimo i dalje i verovatno se to neće skoro završiti. Tako da ona predstavlja jednu figuru koju i princip u stvari kojim se Slađana Petrović-Varagić i Miroslav Karić, što oni tretiraju već dosta dugo vremena, koja s jedne strane se bavi fotografijom i videom i filmom, 8mm filmom, a sa druge strane predstavlja jednu figuru koja je na neki način marginalizowana. Ta margina je u stvari nešto što je jako uzbudljivo za Slađanu i Miroslava. Međutim, ono što je specifično kod Dragice jeste što ona tu marginu obitava boravići u samom središtu dešavanja. A što je 70-ih, ja bio SKC i tako dalje. Tako da je to jedna neobičan amalgam u stvari veoma uzbudljivih pristupa i umetničkih, i istoričarsko-umetničkih, ali i kustoskih, gde u stvari vi se suočavate sa jednim privatnim arhivom koji svakako referiše na duboko javni život, koji odjednom u stvari vas nekako vadi iz neke zone komfora.
Da. Hvala najlepše, Bobo. Zanimljive su izložbe i u Likovnoj galeriji i u galeriji Podrum, te svakako preporučujemo našim slušalcima
do kraja decembra.
Do kraja, da, do kraja zapravo ove godine. Eto su u prilici da vide ove izložbe. Ostani svakako sa nama u studiju, zato što je upravo fotoalbum tema koju ćemo sada pokrenuti sa našom gošćom Milicom Tomović, koja evo gleda katalog za izložbu Dragice Vukadinović.
Baš je dobro.
Da, zanimljivo je i upravo je fotoalbum nešto što je, čini mi se, i vama i autorskoj ekipi, recimo scenografkinji Mariji Mitrić i kostimografkinji Maja Mirković, pretpostavljam, bilo veoma značajno. Pa jeste li ovu inspiraciju za ovu zaista sjajnu scenografiju i fantastičan kostim, da li ste pronašli upravo u nekakvim fotoalbumima sobstvenih porodica?
Da, sve znaš.
Pa kako je to bilo zapravo? Kako ste istraživale?
Pa da, istraživali smo tako što smo svi doneli svoje fotoalbume pored Marije Mitrić i Maja Mirković i Dalibor Tonković je došao sa svojim fotoalbumom iz 90-ih i onda smo tako prelistavali, gledali smo taj nameštaj koji je bio u tim stanovima, gledali smo tapete, zavese, milje, televizore i kostim u smislu odeće koja se nosila i to, taj prelaz sa 80-ih gde su ljudi, koliko toliko određeni ljudi, imali novca i mogli sebi da priušte nešto za svečane prilike kao i za normalne prilike i taj surovi prelaz na 90-te kad više nisu mogli i naglo se menja i moda, morali smo da nađemo neki balans šta je na toj svečanosti, šta je na toj žurci iz 80-ih, a šta je iz 90-ih i ko je odlučio da smiri svoju kosu, a ko još uvek je tapira i tako dalje.
Da, to su i one prepoznatljive plastične velike naočare.
Mislim, su fenomenalne su, da. Ja nosim velike sam naočare, u želji da izgledam tako.
Takve naočare imaju nekakav comeback svakako.
Da, imaju.
U modi trenutno.
Da.
Međutim, kada govorimo o samoj scenografiji, tu je i priča o vezu. Ispričajte nam priču o vezu.
O vezu?
Da, na zidu.
A, o goblenu?
Goblenu.
Da. Pa ništa, da. Svi smo doneli neki predmet u tu kuću u kojoj smo snimali tu žurku. Taj film. Ja sam bila na žurci sinoć. A goblen sam donela ja, koji sam i upisala u scenariju. To je goblen koji je moja baka pravila i onda mi je užasno bitan. I onda sam htjela da bude i u filmu. I onda smo ga stavili tu na određen deo da se vidi uvek. Mm. I jako sam srećna zbog toga.
A šta je na goblenu?
Čija je to slika, sad sam zaboravila. Htela sad kažem, ali ću ispasti glupa u društvu, tako da... Konji na pojelu se zove slika, a... slikara, ne mogu sad da se sveti.
Setit ćemo se svakako da sad...
Sad ćemo da izguglamo,
da izguglamo, da ne oduzimamo vreme svakako, ali zaista bih eto možda još i ovim komentarom još jednom da pocrtam ne samo da je to scenografija i kostim, već i eto razgovarala sam i sa Anom Vučković-Denčić koja nam je upravo ušla u režiju o tome kako su recimo oni sendviči. To je nešto što je prepoznatljivo tolikim generacijama, verovatno i pre vas, a i posle. Sendviči koji su napravljeni od bageta, premazani majonezom sa recimo malo šunke, kačkavalja i jednim kiselim krastavčićem ili step sok. Ili
Samo tad nije bio baget, tako da je to običan beli lebac.
Ali onako nekako je manje, čini mi se manje isečen.
Pa da, malo je na pola onako, da mogu deca da jedu.
Da, to su zaista sve nekakvi autentični trenuci, čini mi se, i nešto što se proteglo i mnogo posle toga na cele 90. verovatno i na početak 2000-itih.
Sigurno.
U tom smislu radili ste sa gomilom dece na snimanju ovog filma. Njima koliko je to bilo blisko, nije, kakav su odnos imali prema tome i možemo malo da se dotaknemo naravno i rada sa decom. Znam da su vas i to često moje kolege pitale.
Koliko im je to bilo blisko? Pa nisam ih to nikad pitala. Deco, da vam je ovo blisko? Moram da priznam. Samo smo ih tutnuli u te situacije. Ali je Katarina Dimić, koja glumi Minju, je pričala, ali ne mogu se setim da li je nešto spomenula vezano za te sendviči to, ali postavljam da se drugačije slave rođendani sada. Mislim da se sigurno nešto i naručuje i tako te
catering
stvari. Pa da, lakše. Mislim, verovatno ne sede za stolom i mažu margarin i stavljaju sve pojedinačno. Mislim, možda ima. Ja te sendviče i dalje obožavam i kad vidim da ih neko napravi, ja sam jako srećna. Tako da, nadam se da neko još uvijek pravi. Što se tiče rada sa decom, pa to je bilo onako zanimljivo, nemam pojma.
To je prvi put da radite s decom, ne?
Ne. Ne. Iz nekog razloga ja sam zapravo počela da se kao profesionalnije bavim ovim čime se bavim, kao casting direktorka. Tražila sam neku decu za neki film koji se nije snimio, nije ni bitno. I prošli smo, ja i moj divni kolega i prijatelj Jasmin Cvišić, ja mislim 1000 dece smo pogledali. I tako napravili tu bazu za casting i u svakom slučaju kroz rad sa njim sam ja negde naučila kupeći od njega kako se radi sa decom. I on je fenomenalan u tome, ali je stvar u tome što on nije samo fenomenalan u radu sa decom, on je fenomenalan u radu sa glumcima. Jer način na koji on pristupa njima je sličan način kako mi pristupamo i glumcima. Nema tu neke velike razlike. Ono što uhvate neku dobru emociju ili bilo šta, to je trenutak kada kažemo i glumcu i detetu, to je to, ajde sad probaj iz toga da radiš ove stvari i tako dalje. Ovo je bilo glupavo, izvinjavam se svima, ali u svakom slučaju od njega sam dosta naučila I to sam posle iz nekog razloga nastavila da se bavim. Radila sam još puno castinga sa decom.
Ali upravo su Dubravka Koljanić i Stefan Trifunović koji igraju glavne uloge su istakli to koliko je njima bio značajan rad vaš sa njima. Pa ćemo eto i o tome u nastavku današnje emisije.
Je goûte à ma ligne, na ligne, non va bizarre. Peut-être trop fort, et si peu non va y errer. Je goûte à ma ligne, et pra menina pula. Cuidado pra não errar, que a vida est courte, menina, et nada se va élever. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Je goûte à ma ligne et à vida que dura. Se un diamante tu envigo, cuidado pour ti qui va. Menina, piquinina, tonta, tu tonto chorar. Te choro un balaco y a la que vous m'y vayas. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Tonta di tanto chorar, te choro malaco, y a la que vous m'y baillant. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
Eko. 27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca, gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer Truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20.00. Karte u prodaju na blagani Kombakt dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče, premijerna obnova, 28. novembar. Reprize, 11. i 29. decembar.
Ne dam koferče.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Je 11:43, govorit ćemo u pozorištu u narednim minutima. Aleksandra Glovacki je sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Pre toga, eto, pomenuli smo pri kraju prethodnog dela razgovora rad sa glumcima. Milica Tomović je naša gošća, podsjećam. I voljela bih da kažemo ko još tumači ulogu u ovom filmu. Dakle, pored Dubravke Kovjanić i Stefana Trifunovića, tu su i Olga Odanović, Nada Šargi, Nikola Rakočević, Slaven Došla, Anja Đorđević i brojni drugi. Kao što ste pomenuli, mnogo je glumaca u ovom filmu i upravo su glumci, dvoje glavnih glumaca istaklo koliko je bilo prijatno, koliko je bilo dobro, koliko im je bilo korisno za njihove uloge rad sa vama. Otkrite nam kakav to pristup glumcima vi imate i uopšte kako im pristupate, kakve su to probe, kakvi su to razgovori, pomenuto se i neke improvizacije.
Pa da, uglavnom se bavim tim kao nekim improvizacijama i bavim se u stvari nekim pređašnjim životom kao tih likova. Čisto da oni uđu, da saznaju ko su oni bili pre, kako su došli u tu situaciju, gde su sad u smislu njihovih odnosa i onda i šta znam, uživam u tome, volim da radim u puno improvizacija i to smo radili smo kao porodica. A te improvizacije, porodične improvizacije, radili smo te kolektivne u smislu razna okupljanja sa prijateljima i radili smo samo kao bračne, samo njih kao par isto. I radila sam par navrata isto par improvizacije između najstarije ćerke i strica. Čisto da se i oni pripreme za svoju scenu. To je nešto što mi prija. To sam shvatila tokom studija na 4. godine kad sam pripremala Omnibus Oktober za svoj kratki film Diplomiranje, gde isto Nikola Rakočević i Milica Grujičić i Jovan Belobrković, Miloš Tanasković i Aleksandar Gligorić su glumili. Ne znam što stalno govorim. I bila je žurka sinoć.
Da kažemo još jednom, ako neko nije da čuo.
I mnogo mi je bilo lepo to i sa njima i to, volim te ansambl filmove i taj kratki isto ansambl film. I onda smo isto pravili tu dinamiku grupe i užasno smo uživali u tom nekom druženju. I tu sam shvatila kroz taj rad, kroz te improvizacije da super je ono što oni dobiju, ali je mnogo bitnije šta ja dobijem. A to je da mogu da u određenim improvizacijama uhvatim šta je koji lik. I da kad se završi nešto, da kažemo, ja vidiš...
Da bude mnogo jasnije.
Da. Ovo kako si prolazio kroz ovo, ja mislim da je to taj lik i tako dalje. Nekako dođemo bez nekog velikog napora, a oni imaju slobodu da probaju šta god da žele da probaju. I mislim da ću tako, a nadam se zaista zauvek raditi, jer uživam u tome i to je neko vreme koje prosto mora da se desi, neka razmena, neko poverenje i kao da se ostvari prostor, da je svako slobodan da radi šta hoće, ali da zna kada onog trenutka kad bude znao tačno šta je njegov lik, može da, ne znam ja, Pa prosto bude slobodan, biti, ako znam.
I bit će lakše svakako u nekom smislu.
Pa da, da, da.
Da se suoči sa svim onim što zapravo i scenarijo nosi i ono kako se dalje razvija priča, da.
Pa jeste, ja ne volim puno da pričam u smislu o likovima i to. Nekako, nisam u tom smislu pričao, umem ovako o gluposti da pričam, ali treba nešto da definišem, jer reči su užasno neprecizne, ništa ne znači. Onda mi je bolje da oni proživljavaju te situacije i onda da nekako napravimo konverzaciju.
Da. Ne bih ja rekla svakako da govorite gluposti. Ova emisija čini mi se od početka to i dokazuje. A sada ćemo preći na Desiree Central Station Festival, o kom će govoriti Aleksandra Glovacki. Sanja, mi smo zapravo o mnogim predstavama koje su izvedene na festivalu već govorili.
Već smo govorili. Festival je počeo 19. i traje do 29. Ja sam uhvatila neka tri dana, ja sam se sinoć vratila, da. Ja sam uhvatila neka tri dana kad su bile baš predstave koje skoro da nisam gledala. Evo sad gledam već naredna dva dana, zapravo narednih pet predstava sam odgledala već na raznim mestima i raznim povodima. Festivali su imenima označili ovogodišnji Jožef Nađ, koji ga je otvorio, i Dragan Živadinov. To sam ciljala i to sam odgledala. Pokušam da sednim, kako to kad je neko godinama u nečemu, i meni, ja nisam bila žurka, jer sam gledala nekako pola četiri film, Poslednje dane Hitlera, onda mi je trebalo jedno sat i po zapravo da dođem sebi i da zaspim, tako da i meni malo mozak, izvinjam se, ne radi, ali to kad je neko, nije senior, nego ono kad je neko, ali dobro, možda se setimo reči, nije važno, danas jurimo reči po emisiji. Dakle, Živadinov, koji prosto postoji decenijama, i on je, mislim, to je bilo fascinantno, ljudi, on je sat i podržao predavanje, ja njega mislim da sam možda 10% razumela šta on to radi, ali to je dakle neki projekat koji on imao premijerno, vezano je za svemir. I on je to imao premijerno 95. i on je svima najavio da će na 10 godina, dakle, premijera je bila 95. da će reprize biti na 10 godina, i on obećava do 2035. da će se igrati ta predstava, znači svakih 10 godina, ali onda umeđu vremenu su se neki silni svemirske istraživanja primili, tako da je on 2005. godine to zaista su odigrali u bezvazdušnom prostoru. Uh-huh. A onda je dugo priča o tome kako glumci će umirati, dve glumice su nažalost u međuvremenu i umrle, ali onda su njihovi likovi u nekom predmetu koji je on nazvao na određen način, tu su, i onda će njih ti predmeti menjati. Dakle, evo, ono što sam razumela, to sam vam ispričala, ali ljudi, to je bilo toliko fascinantno. On to zove informer, dakle, to je i performance, i zapravo informance.
Informance.
Informance, znači i performance, i u suštini predavanje, uh-huh, koje je održao, ali šta je bitno, šta smo mi komentarisali? On kao lik je zaista toliko prepun energije. To je, i on iskače iz toga. Onda kad nam se privatno obrati, on u trenutku samo spusti glas, dobije osmeh i potpuno je onako topao i prijatan čovjek. On to namerno, znači on manipuliše time kako voli. I onda kad priča o tome, kad je u liku, onda je to odjednom sasvim drugačiji glas, potpuno drugačiji čovjek. Dakle, hoću da kažem, Dragan Živadinov nije bez razloga, znači znamo ga od Neue Slowenische Kunst, Laibacha, dakle, obeležio i tekako kulturu Jugoslavije poslednjih dana, poslednje period Jugoslavije, ali nastavlja da radi i da postoji, i užasno je zanimljiv. E sad, ti si rekla da, ja sam rekla o dve predstave ću da govorim, ti si rekla, znam, bit će to Urban i Tri zime, ali o tome smo pričali, dakle, i kritika išla na našem programu. Fascinantne su Tri zime pozorišta promene, oni su posle tri godine sa tom fantastičnom predstavom konačno dobili, kako nam je rečeno, krov nad glavom, i počet će da igraju to u SNP-u. Da li će dobiti jednomesečno i već koliko, pratit ćemo to. Tek to je predstava, ja sam posle 100 godina doživjela zaista stajaće ovacije od publike. To je predstava koja govori o, to su četiri generacije, Tene Štivičić tekst, to su četiri generacije u Zagrebu, zapravo u posljednjih 100 godina, žene su bitne, od te prabake koja je došla nepismena da služi u gospodsku kuću, pa do ovih naših današnjih koji se snalaze ili ne snalaze u tranziciji, preko roditelja koji su tipični onako intelektualci socijalizma, nesposobni za bilo šta. Užasno divljava predstava, 3-4 sata, ja mrzim duge predstave, ali ovo ovako prođe, zaista. Dakle, nećemo o tome govoriti. Urbana smo pričali, bio je na bio je u Čortanovcima History of Motherfuckers, to je njegova varijanta Koriolana Šekspirovog, ali ono što sam još samo jednu stvar, evo dva minuta, to je, kako kažem, to je performance predstava Smashed to Pieces, dakle dvojica muškaraca, mladi, stari, iznose jedan orman koji tako glumi da je stilski orman, ali jako lep, pažljivo ga iznose na scenu, nameštaju tu scenu, sklanjaju ga, gledaju prema svetlu, levo, desno, vidi se da sa puno pažnje, sa puno kreacije oni to nameštaju, i onda sad nekako to, neka vrata neće da se zatvore, pa lupe, i odjednom kreće destrukcija, i odjednom kreće rasturanje tog ormana koji su sa toliko pažnje doneli i rasture ga bukvalno do iverica, koja kaže, tu nema više delića, sekirom to leti, oni to vrlo pažljivo rade i vrlo je to navežbano. I tu je sad kraj, mislim, mi smo svi zaprepašeni, to sve traje, ali to je strašna jedna destrukcija koju oni i odigraju, zaista. I onda se pojavlja jedna žena i počinje da gleda to i počinje skuplja te prčiće i da ih onako slaže. I onda samo ova dvojica izađu i postave obaveštenje, slobodno izađite na scenu, i mi smo počeli da izlazimo i da slažemo te iverice, i to je bilo toliko dirljivo i uzbudljivo, i složili smo sve na kraju i očistili, i to je valjda priča o, nažalost, ljudskoj vrsti, o konstrukciji i destrukciji. To su, mislim, bilo je još predstava, ali hoću kažem, Desire je zaista jedan od naših najboljih festivala, Andraš Urban tu dovodi izuzetne predstave.
I posle ovakve priče ja predlažem da pustimo History Repeating i da napravimo pauzu.
Ja sam se.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke repeating.
11:57, čujete i vi poštovani slušalci, razgovara se u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2, Milica Tomović je naša današnja gošća, a sa nama je sada i malo prepomenuta Ana Vučković-Denčić. Dobar dan, Ana.
Pomenuli ste me, dobar dan.
Pomenuli smo da onog trenutka kad si ušla u režiju, ja sam rekla Ana Vučković je ušla u režiju, što bi trebalo da te najavi. I eto, mi sve vreme govorimo o festivalu autorskog filma, zapravo na neki način premijera filma Kelti je sinoć održana u okviru ovog festivala i možda pre nego što čujemo šta si ti izdvojila, pitanje za Milicu Tomović. Milice, da li ste vi redovna publika ovog festivala, čak i onda kad nije vaš film na ovom festivalu, i prosto po čemu mislite da se festival autorskog filma možda izdvaja u odnosu na ostale velike važne filmske festivale u Beogradu i naravno širom naše zemlje?
Pa jesam. U stvari, bila sam sve vreme dok nisam počela učestalije da radim. Iz nekog razloga i ta vrsta posla kojom se bavim, u smislu kad smo u nekom snimanju, nam onda ne dozvoljava. I to mi je baš, ja mislim da sam poslednje 3 godine propustila u stvari festival zbog toga što sam radila na nekim projektima. I to je strašno. A pre sam non stop, to je bilo 3 filma dnevno obavezno. I mislim da se izdvaja najviše zbog selekcije, načina koji su selektovani filmovi. I postoji određena ljubav prema pravljanju tih programa i ništa nije slučajno, i retrospektive isto kad se prave uvijek su zanimljive. Tako da, šta ja znam, odrasla sam na tome, ja mislim. Nisam odrasla, u smislu, čekaj, ako se u 20-ima isto raste, može, odrasla sam, ali recimo da sam formirala ukus na tom festivalu.
Da.
Da.
Ana,
da,
šta
film
ti kažeš?
Kelti se dešava 93. 94. počinje festival autorskog filma. Šta ja kažem na...
Možda i na film Kelti, hajde da to čujem.
Na film Kelti svakako. Postoji jedan moment prepoznavanja, jednog osjećaja u stomaku, zato što sam ja to godište devojčice na rođendanu, a ono su moji roditelji i to su njihovi prijatelji. I postoji čak nešto što je... pronašla sam i termin, jednu složenicu u engleskom jeziku koja znači istovremeno jedno ispunjenje umetničkim delom koji ste videli i blaga zavist što ga vi niste. Moja priča. I to je jedno prepoznavanje koje je i fiziološko i nekako sveukupno, zbog čega ja već danima, odnosno eto ta 2 dana, razmišljam o filmu Kelti i razmišljam o tome koliko svi mi imamo potrebu da pričamo te intimističke priče o svojoj prošlosti, ali i prošlosti svojih roditelja. I to ne radim samo ja, to ne radi samo Milica, nekako baš imamo potrebu, i ako treba da se govori o nekom talasu, a svi smo mi toliko različiti, svi su ti umetnici toliko različiti, možda ćemo jednom imati taj talas najraznorodnijih umetničkih dela koje su posvećena tim nekim trenucima u prošlosti, u bliskoj prošlosti, koje smo proživeli, ali smo bili mali.
Pa da, ali evo i sad na festivalu autorskog filma imamo
Rampa.
Marku Grbu, da,
da
imamo
da,
Marku, Marko Grba Sing,
da.
Imamo i Dušana Kasalicu, možda se na neki način i njegov film naslanja na ovo.
Da, pogledat ću tek Elegiju da. Lovora, o njemu ćemo sigurno govoriti sledeće nedelje, ali razmišljam i o tome koliko je potreba, na primjer isto Dušana Kasalice bila da mu glavni junaci budu ikone jugoslovenskog filma, Savina Geršak i Frano Lasić, i taj naš pogled unazad koji nije uvek tako naivan i proizvoljan, nego se tačno i u Keltima vidi koliko je to tačno pozicionirano. I evo ovo što ste vas dve govorile, a što je, mislim, zaista filigranski urađeno, to je ta scenografija i kostimografija, gde smo ti i ja komentarisale da bilo je nekih umetnika koji su, stavljajući svoj film u neku godinu, tako umeli lepo da omaše i da, na primjer, stave neku Versace modu u nešto. Pa da, ako je to u tom trenutku bilo aktuelno, u, na primjer, Americi, to dok je to došlo kod nas, tačno se vidi u ovoj modi 93. šta su nosili. Naši roditelji su nosili i to iz zlatnih vremena, stvari, što ne bi nosili rolku ili naočar iz 89. 90. koje se dalje dobro drži, pogotovo u kontekstu vremena 93. Tako da, sve čestitke za film koji, eto, baš preporučujemo svuda u naokolo. A šta bih ja još izdvojila pored...
Da, ovo je sam start festivala.
Da, teško je. Da. 3-4 filma smo do sada pogledali, ne samo ja, nego i novinari koji, eto, jure iz sale u salu, što je dobra... Što je, evo, Milica kaže, teško je kao filmskoj autorki da, eto, ide već nekoliko godina zbog poslova, ne ide. Hvala Bogu na ovom poslu, mom i tvom, da mi možemo malo više. Pa eto, naravno da sam gledala French Dispatch, koji je na liniji filmova Wes Andersona, sve ono što su te njegove minijature, odnosno... taj neki osjećaj za detalj, neku bizarnost, za tako te neke lepotu detalja u svakom smislu, i ovdje je to tako, s tim što je malo razuđenije, nemamo tu neku jednu liniju, nego različite priče, kao različite fioke, što je zapravo, što su različiti stupci u novinama. Mm-hmm. Dakle, imamo esej, kritiku, izveštaj, ljubavno pismo, novinarstvo na najlepši mogući način, tako da on samo nastavlja ono što, po čemu ga volimo. I to je zapravo priča zašto je ovaj film na festivalu autorskog filma. To je autor par excellence, koji se prepoznaje na trep. Vi vidite tu zgradu koja liči na kolač i vama je sve jasno. Liči na Minion.
I to je prepoznatljivo, to je Wes Anderson.
Iako, eto, malo filmova sam do sada pogledala, izdvojila bih film Bratstvo, o kome će biti reći u Filmorami u utorak. Francesco Montagnier, italijanski mladi reditelj koji je živeo nekoliko godina u Bosni, iako je famu đak, dakle praški je đak, otišao je u Bosnu i snimio film dokumentarac o tri brata kojima je otac neka vrsta fundamentalista. Mm-hmm. I sad kako odrastaju deca koja su mladi pastiri, odsečeni od sveta, gotovo je nevažno da li žive u 21. ili 16. veku. Oni su negde u nekoj zabiti, u nekoj provinciji, i imaju taj teret oca osuđenog za neki zločin, za neku nepodopštinu, i taj njihov razvoj. Zanimljivo je što je film, iako je sniman u 90 dana, zapravo on je pratio te dečake 4 pune godine, i film je strašno dirljiv. I sad ne znam da li sam upravo u svom izboru ovih svih filmova učinila da ovih dana plačem i da mi se grči stomak, ali tome služi festival autorskog filma.
Da, to je ono što kažemo svake godine i čini mi se pri svakom izlasku iz sale na ovom festivalu. Ana, hvala, i eto, ja bih možda još dodala na otvaranju ovogodišnjeg festivala autorskog filma je bilo veoma dirljivo, zato što je nagrada za životno delo uručena našem poznatom reditelju Goranu Markoviću, i tom prilikom su svi studenti njegovi, jeli Milice, koji su bili u sali, izašli na scenu i on se sa svima pozdravio, i to je, pretpostavljam, bilo veoma dirljivo i za njega. Ali sa druge strane, u jednom intervjuu, Milice, koji ste dali pre nekoliko godina, ste rekli da su na vaš izraz u izražajnom smislu veoma uticali Slobodan Šijen i Stefan Arsenijević.
Ja dala intervju.
Pa me zanima, jel to i dalje mislite, i kako to u izražajnom smislu prosto...
Da, sam iskoristila termin izraženo.
Da, to bi trebalo.
Stvarno.
Ja vas podsjećam na nešto što je bilo, čini mi se, pre 4 godine.
Da. Pa jesu na način da su stvarno nešto uspeli da otvore u meni. U smislu, do tad sam se negde tražila, nije mi bilo jasno šta ja radim na tom fakultetu. Užasno sam se nekako... stegla, ne znam kako da kažem, a mislim da je Slobodan Šijan sa svojim stavom da kad mu nešto doneseš da on kaže, pa nije ovo neinteresantno, je meni bilo dovoljno da je to super. Kao da možemo sad, ok, ajmo da radimo na tome. I imala sam neku nevjerovatnu podršku od obojice, i to što je Šijan uopšte od svih nas naterao nas da napravimo taj omnibus, to je velika stvar, inače ne bi imali završne filmove. Tad, na primjer, se nisu finansirali filmovi sa fakulteta za diplomske filmove, nego si morao sam da nađeš sredstva. Ovako zajedno smo uspeli preko Ministarstva kulture. I mislim, zaista su nam obojice puno, puno dali. Baš sam joj zahvalna. Ne znam, da se nisu desili oni, ko zna nešto bih izašla.
Možda i ko znam da li bi Kelti bili ovako dobri kao što jesu.
To je isto sve to tačno, sve povezano. Mislim, dobri su nam svi ti bili profesori, ali njih dvojica su mi baš bitni.
Я смотрю один и тот же сон, такого не видела лег без сон, если бы закрыл глаза. Небо, как помятая фольга, ярко-красные снега, все всегда здесь только за. На месте солнца пятиконечная звезда, все боятся опоздать, песню в это петь успеть. Всех строят, строим, страдают геморроем, роем, мамогилы роем. Роют, доют, чтобы ближе быть к земле. Well, 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 well. Перекрашены парашы в городе наши, лизерги новые каши, плачут наши на параде, в огороде. Выключайте радио, активные мы можем даже дышать парами кожи, если затянуть петлю потуже, или же за клеить рты перевернутые заперты.
Наши
прапрапредки оставили свои метки, медные монетки, накладные пособия, Санта-Клаустрофобия, рожденные в летке.
Кровоточи, троеточие.
С утра до ночи я рублю дрова, вау, под топор попала голова. Game over, game over. Well, 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 well,
well, well, well.
Wow, 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 wow,
wow, wow, wow, wow.
Давно ли вы были на леса повали, стволы болели, руки омывали, реки крови, толсты до брови, густые копыта хвосты, падали кресты, костры горели, хоромы пели, но на самом деле спали, нас палили, чтобы все выше и выше и выше было пламя, красное знамя над нами, красное знамя.
Yeah.
Well, 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 well,
well, well,
well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well,
well, well, well,
yeah, yeah, yeah.
Dvadeset peti festival Ring Ring je u toku u Beogradu. O tome također danas govorimo u emisiji U prvih pet, tačnije to je muzički događaj nedelje, a Voja Pantić je sa nama. Vojo, dobar dan i dobro nam došli. Niste često u ovoj emisiji i veoma mi je drago što ste tu.
Pa nemoj mi persirati, kolege smo, zdravo Sara. Dugo nisam bio jeste u emisiji. Ovaj događaj je treći u nizu u Beogradu, mesec dana u kom možemo da vidimo i čujemo ozbiljna internacionalna imena posle Beogradskog jazz festivala i Pančačko jazz festivala koji nam je tu bio u blizini. Evo sad je Ring Ring uživo sa 12 bendova, dakle kao u najboljim danima bez ikakve restrikcije. Sad smo negde na 2/3 festivala koji je počeo utorak i koji se završava sa jednom malom pauzom u petak. Dakle, sutra ćemo imati još jedan koncert u nizu, pa onda pauza do petka i u petak Studio 6. Do sada, od 8 koncerta sam gledao 7, jer sam u četvrtak otišao na koncert Big Benda u Kombank dvoranu po zadatku. Tako da od ovih 7 koncerta mogu da kažem da smo videli jedan izuzetan, što je ponekad nama koji smo onako veterani u praćenju raznih muzičkih festivala ili jazz festivala specifično, ponekad i dovoljno. Da vidiš jedan izuzetan za nekoliko dana. Prvi smo videli, to je trio Akoša Selevenje Mađara, koga, koliko se meni čini, u Beogradu nismo slušali. Bojan dugo pokušava da ga dovede, kao 10 godina, i koji je bio u postavi sa kontrabasistom Peterom Ajtajem i bubnjarom Aronom Portelekijem, koga znamo, koji je svirao na Ring Ringu sa Marinom Đukljev pre nekoliko godina. Akoš svira nekoliko raznih duvačkih instrumenata iz porodice saksofona i tako je nekako i koncipirao koncert da čujemo i kako vlada sopraninom i altom i tenorom, ali zapravo ne tehnički koliko vlada njima, nego na koji način može da se izrazi, koliko u okviru određene minutaže može da kreira zvuk, da kreira atmosferu na nekom od tih instrumenta. Usput i grdne udaraljke, neko je pobrojao da je na sceni bilo 12 instrumenta, čuli smo i citru od Akoša, a sve vreme sa tom njegovom lelujevom improvizacijom koja je išla na sve strane, Peter Ajtaj je praktično svingovao sat i 20 minuta, neverovatno koliko neko može da strpljivo udara isti monolitni bas, ali taj bas je u stvari držao konce ovog razbijenog trija. I ne znam šta da ti kažem, ja sam već na 40. minutu urlao od sreće i to se čulo tamo u sali. Nažalost, nije bilo baš mnogo ljudi, bilo jedno 40-45 ljudi, ali to je realnost za Ring Ring. Generalno, Ring Ring je u onim svojim zlatnim danima 2003-2004. godine, kada je i Bojan Đorđević kao umetnički direktor ponekad išao za nekim kompromisima i pozivao te neke avangardne folk sastave, pa neke avangardne rokere koji su mogli da sakupe više ljudi. Ovo sada, kada je ostalo na improvizovanoj muzici ili novoj muzici, to je otprilike između 50, 60, 70 ljudi koliko dolazi na to, što ne znači da ne treba da stavimo to kao događaj nedelje, jer je stvarno događaj čuti ozbiljne muzičke izvođenje u nekoliko dana.
Pored toga, dakle, pomenuo si 2/3 programa, sigurna sam da bi još nešto makar trebalo pomenuti, iako je ovo taj broj jedan što se tiče Ring Ringa do sad.
Pa evo ukratko, dakle, prve večeri festival je otvorio ansambl Studio 6 koji vodi Milana Zarić, nekako mi je ona bila i najslabija u tom bendu, nekako je možda ansambl Studio 6 pravi primer zašto je klasična muzika izgubila svoje slušalaštvo. Ja koji ipak sam više sklon džezu, ne mogu ponekad da shvatim 5 akademskih muzičara koji onako gledaju note, strpljivo, pažljivo, kao nešto izvode, prave spektakl više tim gledanjem u note, ali te note koje čujemo nemaju onu krv, onu draž koju imaju, recimo, muzičari koji improvizuju. Tako da je meni, koji sam zakasnio na taj koncert jedno pola sata, čak i onih pola sata koje sam gledao, bilo jako dosadno. Posle toga su Irina Karamarković i njen suprug Denover briljirali sa ansamblom Sen Instrumental u programu Dystopian Pleasure. To je bio odličan koncert u kome smo čuli i keltsku muziku i malo bluza, američkog folka, džez improvizacije, pa na kraju i onako psihodelično rokanje bubnjara koje ličilo meni na rane Floyde. Silar Meze je imao hendikep da je partner njegov za jednu turneju koju je Silar uspeo da organizuje, što je nevjerovatno za improvizovanu muziku. Phil Minton, engleski pevač, avangardni pevač koga smo ovdje videli u Beogradu nekoliko puta, nažalost morao zbog korone da ostane kod kuće, njegova ćerka dobila koronu. I Silard je onda na brzinu pokupio njegovog dugogodišnjeg partnera, fantastičnog čelistu Alberta Markoša, inače poreklom iz Rumunije, Mađara, sa kojim je praktično svirao ono što smo slušali od njihovog dua pre nekoliko godina na albumu koji su objavili, jedan vrlo lep koncert i da kažem ono što kod muzičara koji osjećaju jedan drugog u improvizovanoj muzici se dešava, da vuku jedan drugog u okviru tog seta od 45 minuta ka stvaranju lepe muzike trenutka koja već pola sata kasnije ne bi bila ista. Sinoć smo najpre videli Lorena Bigoa, francuski umetnik koji se pre nekoliko godina, čini se pre 5 godina, u Centru za kulturnu dekontaminaciju predstavio sa njegovim možda i najvažnijim do sada projektom Le Petit Cirque, gde je onako napravio mali cirkus od lutkica koje liče na one lutkice iz Kinder jaja, koje se nekako igraju i stvaraju zvukove u tom malom cirkusu. I to je meni bilo šarmantno, slatko i stvarno je bilo i muzike u svemu tom.
Da.
Ovaj program gde je instalirao na jednom stolu flaše, koje su plastične flaše, konzerve piva, neke dozne, nešto što se sve vrtelo. Program se zove Nestabilni vazduh ili Dune Air Instable. I sad on zapravo potenciometrima pokreće i vazduhom pokreće te flaše da se gnječe, šire, skupljaju. Aha. Nažalost, nije bilo duha u svemu tome. Bilo je interesantno gledati njegov veliki umetnik, veliki, da kažem, improvizator na spravama sa kojima voli da se igra, ali meni nije bilo onog duha koji... Falio mi je duh iz programa Le Petit Cirque. Potom smo slušali naš duo Kir i Mangulica FM. Čini mi se koja je jedina stvar koja ih je akreditovala da budu na ovom festivalu, što je ovaj čovjek koji se zove Kir u stvari umetnički direktor drugstora, mesta gde se festival održava. Umesto komentara na taj koncert ja ću ti pročitati nešto iz njegove biografije. Kaže, Kir stvara zvuk u kojem postindustrijski logos vođen dronom prelazi u plemenski mit u potrazi za tragovima budućnosti. Vizualizacija koja priziva ovaj zvuk, zvuk šumskog vazduha, reke, pevušenja ptica, isporučen kroz nemilosrdnost mašine, zahteva aktivno slušanje svekolike onostranosti onog sveta. Nažalost, volio bih da ti pročitam i Mangulicinu biografiju, ali Mangulica biografija u stvari biografija stvarnih mangulica ovih. Tako da nema razloga ti čitam to. Možemo na Wikipediji to da pogledamo. Ja mislim da je to bio onako težak promašaj. A potom smo čuli opet jedan lep koncert Norvežanina Kima Mira, gitariste, koga smo slušali pre nekoliko godina na Ring Ringu. Ovde je angažovao 3 bubnjara i još 3 gitarista za projekat You Me, 2 numere koje su vozile onako sat vremena ozbiljno. Što je interesantno, zamisli 4 gitarista na sceni,
da?
Ni jedan ne odsvira, ni jedan jedini solo za sat vremena.
Da.
A sve te diže, znači sve te u stvari čini radosnim. Kad bi naš kolega Zlatan Dimitrijević u jednom momentu rekao, kaže, pa nije valjda ovo kraj. A ja kažem, pa jeste, svirali su sat vremena. Kaže, meni se činilo da je, da je bilo 15 minuta.
Da.
Ja, stvarno, dakle, takve neke događaje Ring Ring ume da nam priredi, da dođemo, ne znamo uopšte šta će nam svirati, kako će nam svirati i onda se posle izađemo iz tih sala radujući se. Imali smo mali incident u petak. Znači, Ring Ring koji je godinama bio u bioskopu Rex, odnosno u kulturnom centru Rex, ove godine je samo otvoren tamo i nažalost taj novi prostor, klub Drugstore, prosto nije za ovakvu muziku i oni nisu bili spremni da nas prihvate kako treba. Došlo je nekih 5-6 ljudi iz obezbeđenja. Ja mislim da je bilo u jednom trenutku više tih iz organizacije koji su pokušali da prave red za 40 finih matorih ljudi koji su došli da gledaju avangardnu muziku. I prvo su nam tražili da skinemo jakne, nisu uključili grejanje, bilo je užasno hladno unutra, onda posle ljudima nisu hteli da vrate novac na garderobi koji su želeli da se obuku i da se vrate nazad, pa je tako bilo
se,
čudno.
Nadam se da nas neko eto sad sluša i da
juče su se popravili. Juče odjednom, da, i tražili su naravno COVID propisnice, što meni sasvim u redu, ali su posle tražili da nas legitimišu. Ja kažem, pa niste vi policija da nas legitimišete? Ne, otkud vi znate da nismo mi policija? Juče potpuno suprotna situacija. Juče niko nije tražio COVID propisnice.
Da.
Tako da...
Dakle, zavisi od nečega već, da.
Zavisi od nečega. Vidjet ćemo kako će biti danas. Danas sam je naša Tijana Stanković tamo sa Anom Kravanjom i nekako jedva čekamo da čujemo još jednom interesantnom muzičkom iskustvu.
Hvala Vojo najlepše na ovom sveobuhvatnom, ali veoma duhovitom i informativnom osvrtu na ovogodišnji Ring Ring festival do 3. decembra. Traje, sigurna sam.
Čekamo još 4 nastupa, tako
sigurna sam da ćemo još govoriti.
Još
na talasima Radio Beograda 2. Podsećam naše slušalce, rediteljka Milica Tomović, koja je slušala Voju Pantića sada sve vreme dok je govorio o Ring Ring festivalu, danas naša gošća. I eto, Milice, kad smo već u ovom, da kažem, muzičkom segmentu emisije, ko je birao muziku za film Kelti?
Ko je birao muziku? Pa delimično, jednu polovinu sam izabrala ja, drugu polovinu, moja montažerka, pardon. Dakle, za ovu tinejdžersku sobu sam, je muzika uglavnom inspirisana muzikom koju je moja sestra slušala tih godina. Zato čujemo puno Satana Panonskog, Pankrete i ja mislim da sam stavila i KBO. Da, sad sam već i zaboravila, o Bože, sram je bilo. Ne, hvala KBO što ste nam i dali pesmu. I a što se tiče ove muzike koja je na rođendanu, to smo baš birali, baš je...
Čega sad tu sve ima? Podsjetite imena.
Samo jedna grupa se čuje, to je dve, to je grupa Ruž. I malo se prekine sa Bajagom, pa se vrati na grupu Ruž.
A čini mi se da ima jedna folk pesma.
Ima i Maja Marijana, ona je na televizoru. Da. Tu Maju Marijanu je donela Tanja Šljivar. To ja nisam umela da smislim, ali ona je to umela da smisli.
Pa da, čini mi se da ipak jeste bilo važno da bude jedna folk pesma.
Jeste, jeste. I naročito je super jer se poklapa i sa Minimaxovizijom, gde je ona gost i tako da, mislim, nije to slučajno, sve je namerno, ali igrom slučaja sam našla tu emisiju i onda shvatila, pa ovo je genijalno.
Da.
Da, ali grupa Ruž je baš igrala veliku, veliku ulogu, zato što sam ja pokušala nešto da uradim kao malo više novo talasne da stavim na taj rođendan, ali to je 93. Šta će deca sa novim talasom kao da slušaju? I onda sam baš tražila šta to može da bude i onda Maksa, moja divna, divna montažerka i ono, najbolja drugarica je rekla...
Jelena Maksimović.
Jeste, Jelena Maksimović, pardon. Je rekla, pa mi smo slušali grupu Ruž kad smo slavili rođendan. Ja rekao, to je stvarno dobro jer je pop, ima različite emocije, vuku na različite stvari, može dosta da se poigrava sa celom tom žurkom i dinamikom i leglo je fantastično. Tako da, da, zahvaljujući njoj.
Da. E sad,
nešto da se umešam?
Možete, Vojo,
kaži. Nisam čuo za Ruž 20. kusim. Mi smo radili u pop roku krajem 80-ih i Vuk Roksandić i to društvo su bili jako popularni kod klinaca, kod baš klinaca. I za mene je bilo šok jednog dana na naslovnoj stranici pop roka pojavi se grupa Ruž. Naši urednici tada, Dušan Vesić, Pere Janjatović, neko je u jednu trenutku rekao kao ajde da stavimo Ruž na naslovnu stranu. Ja mislim da je cela redakcija žela podnese ostavku i da se skloni i da nikad više ne uđe ovde u prostorije kod politike, jer kako je moguće, mislim, mi pričamo o KBO, EKV, o Pankrtima, ovom onom i sad imamo Ruž na naslovnoj strani. I onda kaže, jeste, ali o njima nema tekst u novinama. Znači, bili su samo na naslovnoj strani i taj broj je prodat u ne znam koliko desetina hiljada primera kao ono vreme, samo zbog naslovne strane.
Da.
Neverovatnu popularnost su imali među
da, da, da. Da. Mogu li da zamislim, da. Mislim, iz ove perspektive, mislim da nemamo... Jel imamo tako? Ma jo, što
ne, naravno muziku, da imamo, znam, naravno da imamo, ali kažemo u jednom trenutku
ali ne do te mere.
Se vrtela kod da. Klinaca od 12-13 godina žestoko.
Pa ne, nego ja sam baš htjela da kažem i u kontekstu, da kažem, današnjeg trenutka, da je nečega što je bliže ovom sada. Serija Jutro će promeniti sve na koje ste vi radili. Ja mislim da jedan veliki deo popularnosti te serije ide zbog soundtracka. Zato što ja se sećam posle emitovanja, kad je završeno emitovanje serije, u Beogradu su, ja mislim, svakog vikenda bile žurke Jutro će promeniti sve, gde je puštan soundtrack sa upravo iz serije. I čini mi se da je tu muzička urednica Janja Lončar, ako se ne varam, imala baš veliku ulogu, jer je i našla te bendove koji su, recimo, Svemirko ili Butch Cassidy ili Vizelj, ne znam koga je tu sve bilo, ali tu ima. I uopšte, evo, da nekako zaokružimo ovu priču, kako vidite ulogu muzike u seriji ili u filmu? Je li ona treba da na neki način korespondira sa pričom, da možda, čini mi se kao da muzika može otkriti jedan sloj koji je i možda ne toliko vidljiv na prvu loptu, ali koji će svakako uputiti na nešto. I tu je naravno i pitanje međunarodne publike. Šta sad nekome koji je gledao film u ovim gradovima koje smo pomenuli, šta sad njima i koliko im uopšte znači da čuje tako nešto?
Da, pa mislim, zavisi i od serije i od filmova, jel? Ovaj, i jako je teško staviti, mislim, nije, u smislu, kad je komponovana muzika, ipak drugačije od toga kad, kao što smo za jutro radili, što je ovde slučaj nešto što se sluša, što je deo kao, otkud znam, kad puštaš bendove i njihove pesme. Jer ima neka nešto asocijativno, govori o društvu, kako oni provode vreme, koju muziku slušaju i na taj način kao stvaraš neki kontekst. Uh-huh. A drugo je sa komponovanom muzikom. A šta je pitanje? Sad sam malo zaboravila. Šta? Kako boji? Pa muzika je sve. Mislim, muzika inače sve, tako da svašta može da se radi s njom. I u tom kontekstu, s obzirom da se nešto bavila horror žanrom, Carpenter je objasnio. Mislim, on je dosta dobar i kad se utiša njegov film, ali i kad se pusti zvuk i muzika koju je radio, to je remek delo. Ne znam da sam odgovorila na pitanje. A trudila sam se.
Odgovorili ste na pitanje. Sada ćemo napraviti pauzu. Eto, ja pomenuh Vizelj, naša muzička urednica Tanja Kosanović odmah i ubacila pesmu Mislim da sam plav. Pa hajde da čuvamo.
Treća noć u nizu, ja se zalećem s terase da se dočekam na glavu i da zaronim u tvoju buči. Nije sve u smislu, kad me gledaš ispod oka, meni mozak curi roze, nek donos izuži u pikslu.
Eko. 27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare,
nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs. Ti si moja
ludost, moja radost. PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reli. Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva. Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Sa nama je sada Saša Ćirić. Dobar dan, Saša.
Dobar dan.
Imamo povod za razgovor o novoj knjizi Lele Kalamujić, Požuri i izmisli grad. Ona stiže u Beograd sledeće sedmice kako bi promovisala ovu knjigu koju je objavila izdavačka kuća Štrik. Nju poznamo inače kao autorku priča. Ovo je njena treća zbirka priča, ako se ne varam. Pa eto, se nastavlja negde na one teme o kojima je već pisala. I eto šta nam donosi ovoga puta.
Postoji treća knjiga, da. Ona je objavila jednu knjigu priča kada je bila nešto mlađa, sa 28. na 80. godište, rođena je u Sarajevu. Inače, njena promocija će biti sutra na Dan Republike. Sad, ja mogu da te pitam ko je to, da. U stvari nije više, ali mi ga pamtimo.
Ne, nije više, ali ja sam videla nešto 4. decembar.
Onda je pomereno. Bilo je predviđeno da bude 29. novembra. To sad ne znači jugonostalgičarski kontekst, ali deo i novih priča referiše na situaciju 80. godina, pa u tom smislu je imalo smisla. Sad direktan odgovor na tvoje pitanje, da li se naslanja na njenu knjigu priča po kojoj ona postala poznata u takozvanom regionu, odnosno na postjugoslovenskom prostoru. Ta knjiga se zove Zovite me Esteban, objavljena je 2015. godine. Doživjela je nekoliko izdanja u nekoliko zemalja i dobila je nagradu u Istri, Edo Budiša, Istarske županije. I u odnosu na tu knjigu, u kojoj je u fokusu zapravo figura majke i odnos naratorke prema pokojnoj majci, odnosno sećanje na majku koja je preminula kada je ona imala svega nekoliko godina, dakle kao devojčica, ove priče svega u jednoj priči koja je jedna od boljih, saznajemo kako je, opet ne moramo da poistovećujemo naratorke, ali u toj novoj priči naratorka zapravo saznala tu vest, tu za nju tragičnu istinu, traumatičnu, od jedne druge devojčice tokom neke dečije igre iz svojevrsne obesti i tako možemo da povežemo te dve knjige. Inače, sve ostale zapravo u njima, one su i date s obzirom na to da je ovo, kao što vidite, jedna nevelika knjižica na nekih 90 strana, ima čak 16 priča. Dakle, to su po svom formatu kratke priče, to su, rekao bih, evokativne sekvence na odrastanje u Sarajevu i možda i noseća tema jeste istopolna ljubav, dakle, dve devojke, odnosno veze koje obično ne uspevaju, slika se obično kraj tih veza. I drugi zanimljiv moment je sećanje na neke upečatljive likove iz detinjstva, kao što je recimo prabaka Hanifa, odnosno komšija Dževad, koji je pravio šešire, onda ih i prodavao u Dubrovniku, pa mu je naratorka jednom prilikom krajem 80-ih u tome i pomagala, pa onda jedna žena koja se zove Selima ili Selima, koja je za razliku od svoje okoline opredelila se da se bavi rudarstvom, tako što je u redu nije iskupavala rudu u svoje vreme, ali je se bavila kontrolom vazduha i svakako je bila u rudarskom oknu, odnosno jami. I sad zanimljivo je, da, ima i nekoliko emigrantskih priča gde se naratorka nalazi u Austriji, odnosno u Beču. To su neki tematski okviri ovih priča. Međutim, ono što je karakteristično za Lejlu, zanimljivo, ona ne beži od nekih dirljivih, sentimentalnih, uslovno rečeno, ne u negativnom kontekstu, i patetičnih efekata priča, dakle gde se o boli govori eksplicitno, bilo da je u pitanju ljubavna bol, bilo da je u pitanju bol za nedostatkom bliskih i voljenih osoba. I takođe taj jedan intiman, odnosno mikrokameran kontekst u kome se odvija drama svakodnevice ili, evo, konkretno u ovoj naslovnoj priči Požuri izmisli grad, to je pokušaj da se poslednji dani bliske prijateljice koja boluje od neizlečive bolesti nekako ublaže, koja je se iz Sarajeva preselila u Beograd, da joj se predoči grad u koji ona već ne može da se vrati i u tom smislu se javlja taj sentimentalni efekat. I još jedan nije zanimljiv, u nekoliko priča pokušaj da se kroz, kako bih rekao, pesnički prosev, odnosno opciju nadnaravnog, nadomeste, da kažem, neke traume ili tako neprijatne stvari u životu. To je ta početna priča šta je u nama, koja je delimično i ratna i emigrantska priča, gde je taj onirički, da kažem, susret sa ujkom ili ujakom, odnosno dajđom, koji je pre samog izbijenja rata u Sarajevu oboleo, završio je na psihijatrijskoj klinici i koga naratorka, dakle u potpuno izmenjenom kontekstu, navodno sreće i čime na jedan tako, da kažem, fantastičan način zaokružuje tu svoju pripovest.
Hvala najlepše. Evo, samo ti si bio u pravu, ja nisam bila. Dakle, sutra u novoj knjižari Štrik izdavačke kuće u Vlajkovićevoj ulici, sutra u 18 sati Lejla Klamović potpisuje knjige i promocija, a 2. decembra će se to sve dogoditi isto u Novom Sadu u knjižari Boulevard Books. I to je ta zabuna koju sam možda napravila nenamerno. Svakako hvala, Saša. I eto, čini mi se da smo u današnjoj emisiji u kontekstu, naravno, filma Kelti više govorili nekako o deci, da smo manje govorili o odraslima. Je li tako ili nije?
Ja sam, svašta smo pričali.
Svašta smo rekli,
da. Smo nešto konkretno rekli, ali da, svašta.
Pa da, ali možda bih se ipak fokusirala, ne bi bilo fair nekako da propustimo tu tenziju i tu priču koja se dešava zapravo između dva glavna odrasla junaka u ovom filmu. To su mama i tata, male Minje koja slavi rođendan. Oni su u nekoj vrsti bračne krize i to upućuje nas na to i prva scena. Ja bih voljela da se zadržimo zapravo na toj prvoj sceni u filmu i da to otkrijemo to našim slušalcima. Dakle, glavna junakinja se u toj sceni samo zadovoljava. Zašto vam je to jedan veoma hrabar, direktan, kako da kažem, upliv uopšte u priču? Zašto vam je to bilo bitno da tako počnete film i ovu priču?
Pa ne mislim da je bio hrabar, mislim da je samo bila postavljena scena, to je da je druga polovina kreveta je prazna, mama počne da se samo zadovoljava i tata koji se tuširao naiđe na taj naiđe na svoju suprugu koja masturbira i onda odluči da pobegne iz sobe. I u tom smislu se na neki način, to je prva scena koja mi se desila u glavi kad sam počela smišljam taj film i nekako žanrovski prilično određuje da je u smislu ima nečeg jako, nema ničeg, malo je tužno, možda je tužno, ali i smešno i neka čudna atmosfera neizrečenog se dešava u toj prvoj sceni i mislim da ona užasno određuje ceo film kakav će i biti.
Da, zato što oni zapravo nikada ni ne ulaze u komunikaciju.
Ne ulaze,
da. Oni su stalno u nekom šumu.
Sve vreme izbjegavaju komunikaciju i sve vreme izbjegavaju problem koji postoji. I ovaj, želeli bi da povrate bliskost, ali prosto ne znaju kako to da urade.
Pa da, to jeste veliko pitanje i pitanje za razmišljanje svakako, a ono što je negde povezni taj, da kažem, faktor između jedne i druge priče, jer ako se dečiji rođendan događa u dnevnoj sobi te kuće o kojoj govorimo, a ako se odrasli druže u kuhinji, jedan mali Fića, jedan dečak, stalno ide između ta dva prostora i zapravo on je, pretpostavljam, bio veoma važan kao jedna spojnica između ta dva sveta. Pa kakav je taj Fića? Kako ste ga zamislili pa posle, da kažem, realizovali?
Pa negde sam ga, da, zamislila sam ga, mislim da smo svi mi bili fiće u nekom periodu svog detinjstva, a to je da nekako nigde nismo bili dobrodošli, u smislu da li u sobi svoje starije sestre koja je sa svojim prijateljima, pa te isteraju, da li kod roditelje koji u tom trenutku se bave nečim, pa te i odatle isteraju, tako da svi ovaj... Svi su imali taj moment da nekako ne pripadaju nigde i taj fića definitivno ne pripada nigde u toj kući i još nije ni kao, još je i polubrat, dakle nije direktan rodni rođak, jao bože, sad malo i engleski, ono, sačujem, dobro. I ovaj, i nekako mi se dopadalo to, pošto je on najmlađi i nepripadajući i mlađi od ove dece na rođendanu, ovaj, dopadalo mi se to kako ti neki jednostavni stvari koje mi u stari uzimamo zdravo za gotovo, kad se dese nekome koje je tako mali, predstavljaju neki ogroman zapravo problem koji je
nerešiv.
Koji njima nerešiv. I to, i onda se, da, i onda sam smislila to da Fići se isprlja ta košulja, on se sav sredio i to sam zakopčao i sve to uradio. I ovaj, i kad se isprlja da je to jako bitno i da on to mora da popravi, samo što to popravljanje vodi, da ne kažem već gde, možda će neko pogledati film, ali on takođe je služio tu kao neka vrsta posmatrača koji ima pravo da vidi stvari koje su za druge ljude skrivene i imate neke, da kažem, ono, prve doživljaje, da. I nekako sve što vidi u toj kući ga nekako zauvek menjaju zapravo. I usamljen je u tome, ali to nije nužno loše, tako da... Da.
Ja ću sada da pozovem one koji nisu i dalje videli film. U saradnji sa Festivalom autorskog filma mi smo za naše slušalce izdvojili 2x2 karte za projekciju filma Kelti 3. decembra, dakle to je poslednja projekcija zapravo u okviru festivala autorskog filma. Ove pre su, kako čujem, skoro rasprodate. Naš broj telefona 3229653, eto, javite se, projekcija u Domu omladine Beograda 3. decembra i osvojite karte. Mi ćemo sada čuti još malo muzike, pa ostalo nam je bukvalno još 3-4 minuta da onda najavimo i dalji put filma Kelti.
I'm gonna tell you, baby, I'll move away from here. I'll sell my icebox and buy me a Frigidaire. When we move out on the outskirts of town, 'cause I don't want nobody fooling or always hanging around. And it may sound funny, honey, funny as it can be. If we ever have any children, I want them all to look like me when we move way out on the outskirts of town. 'Cause I don't want nobody fooling, always hanging around. Thank you.
my own groceries. I'm gonna bring them every day. I don't like that grocery boy. I got to keep him away. When we move, way out on the outskirts of town. No, no, I don't want nobody always hanging around. Well, now I don't want nobody always hanging around. No.
I bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Čuli ste tokom prethodna pa skoro dva sata moje kolege Bobu Stojadinović, Aleksandru Glovacki, Anu Vučković, Voju Pantića i Sašu Ćirića. Sa nama za sve to vreme rediteljka Milica Tomović. Pričamo o filmu Kelti, sinoć premijera u Beogradu. Milica, kakav je dalji sad put? Jel već znate na koje ćete festivale ići? Najavili smo ulazak u bioskopsku distribuciju. Kakav je dalji plan i put i koje su možda neke vaše želje?
Želje? Pa, dalji put, jedino što znam sad sigurno je da ćemo biti na festivalu Human Rights Film Festival u Zagrebu i i taj Neighbors festival u Hagu u januaru. Da, u Trstu, to nam je premijera u Italiji, kako se to kaže? Da.
Dobro, italijanska premijera.
To. I dalje mislim da ne znam. Ne znam što se dešava dalje. Trebalo bi još sigurno nešto, ali sad ne mogu da se setim. Ali svakako je stvarno imao neki dobar festivalski život. Bio je dobar film i imao je dobar festivalski život. Sad kreće u distribuciju. I iskreno, jedva čekam da bude, na primjer, u Banja Luci, zato što imam puno prijatelja tamo i jedva čekam da oni gledaju i mogu da dođu. I šta me još zanima? Dobro, u Zagrebu isto, tamo imam dosta prijatelja i to će biti strava.
I to je sve nešto što očekuje publiku širom i regiona, pretpostavljam i Evrope, mislim.
Da, naravno, i mnogo volim taj moment, taj susret sa publikom, imamo taj Q&A, ono, kad postaviš i odgovaraš na pitanja i to mi užasno prija. Pre to nisam volala i ne odgovaram sad nešto spektakularno, tipa slično vrlo kao i ovde, i onda volim da vodim te ljude koji su rečiti, to je Stefan Trifunović je rečit, Duda je kako kad, juče je ubala fantastično, preključe, Tanja Šljivar je fenomenalna, i onda njih pozovem za to rečito, a ja budem tako kao malo smešna i glupava na sceni, i onda se desi neka razmena sa publikom, i posle kad kreću da prilaze tako ljudi, ima neke puno ljubavi, jer ljudi i prate film i vole film i onda imaju tu potrebu da nešto razmene prosto sa tobom. Jedan dečko je bio fenomenalan u salunu koji je posle filma pričao sa mnom jedno, ja mislim, 20 minuta. Jako mu se dopalo, sve ga je interesovalo. Baš je bio dobar. Ono. Baš je, nekako mi je ostavio utisak.
Da, i to je sa jedne strane publika, s druge strane pretpostavljam da prija svima, iskreno prija kada dobiju nagradu, i u tom smislu verovatno je Srce Sarajeva za režiju bilo nešto veoma posebno.
Jeste, da.
A i to je ono, debitanski dugometražni film ipak.
Jeste, razvalila me ta nagrada, baš je bilo dobro. Nisam očekivala i mislim, fenomenalno je. Uvijek, u suštini, ne nadaš se tim nagradama, ne misliš da si ih zaslužio, to je baš zanimljivo. I onda kad se desi, ludački osjećaj zapravo. Posle si navikneš, pa si u fazonu, vidi, nisam dobio.
Pa se kao malo i naljutiš.
Molim, šta? Čekaj.
Dobro, mi vam želimo svakako mnogo nagrada, mnogo lepih trenutaka sa publikom, kao što je bio taj u Solunu, i naravno da film Kelti vidi što više ljudi u svim bioskopima širom naše zemlje i šire od toga. Najlepša vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala tebi, Saro.
Današnju emisiju u prvih pet su za vas realizovali Vesna Tošović, Ivana Krstanović, organizator Zoran Tasić, muzička urednica Tanja Kosanović, naša gošća je bila Milica Tomović, a ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana u Stala se Radio Beograda 2.